Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб вастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі маюць ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. З сярэдзіны трэцяй дэкады ліпеня Расія заблякавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Прадстаўнікі беларускай чыгункі пацвердзілі сёння, што так званы прамагонны бензін больш у краіну не паступае. Такім чынам, схема продажу расійскіх нафтапрадуктаў у краіны еўразвязу пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў, што дазваляла беларускім уладам атрымліваць сотні мільёнаў даляраў, прыпынена. Цяпер Беларусі пагражае вяртанне да адмоўнага гандлёвага сальда. Гэта ў сваю чаргу прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў і патэнцыйна дэвальвацыі. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выправадзіць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Менску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Патрык Вентрыла. Таксама сёння дзве міжнародныя недзяржаўныя даследчыя арганізацыі Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі выступілі з супольнай заявай адносна заўтрашняга пасяджэння камітэту ў пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, якое будзе прысвечанае беларуска-шведскаму дыпламатычнаму канфлікту. Міжнародная супольнасць мусіць усведамляць сабе, што рэжым Лукашэнкі можа ў адказ яшчэ мацней паглыбіць ізаляцыю Беларусі, калі канфлікт пашырыцца па-за Швецыю, асцерагла еўрапейцаў у заяве Сьюзен Корк, дырэктар праграмы Freedom House для Еўразіі. У сваю чаргу Пітэр Дорас з Цэнтру аналізу еўрапейскай палітыкі ў сваёй заяве наадварот указаў на неабходнасць рашучых захадаў. Пасля выдварэння польскага амбасадара раней сёлета гэта апошні акт з'яўляецца выразным выпрабаваннем рашучасці захаду, такім якога нельга паігнараваць, гаворыцца ў яго заяве. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сёння на Олімпіядзе ў фінале на 1000-метровай дыстанцыі Александр і Андрэй Богдановічы саступілі толькі нямецкай пары, атрымаўшы срэбны медаль. У Пекіне яны былі першымі. Цяпер на рахунку беларускай зборнай 3 залатыя медалі, 3 срэбныя і 4 бронзавыя. У агульным заліку наша краіна займае 16-е месца. У сырыйскім горадзе Алепа паўстанцы цалкам пакінулі раён Салахеддын. Як паведаміў сёння агенцтву «Франспрэс», адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі Хоса Абу Махамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахеддын, які быў апорным пунктам сырыйскай свабоднай арміі, цяпер увайшлі ўрадавыя войскі. У Егіпце сёння здарыліся новыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і меркаванымі ісламскімі экстрэмістамі на Сынайскай паўвыспе. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ, паводле якіх перастрэлка была чутная ў прыватнасці ля паліцэйскага кіравання ў горадзе Аль-Арыш. Гэта